Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Stejjer. Dan huwa r-raba ġabra ta' stejjer ta' Lina Brockdorf. Qablu kien hemm il-bib numru 11, Bellus u Bitzilla u Intermezzi. Hawn insibu 35 storja minsuġa mill-ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed minna. M'hemmx avventuri drammatiċi jew straordinari. B'dana kollu, kull storja iddaħlek dritt fil-qalba ta' sitwazzjoni li għall-ewwel tidher li ma toffri l-ebda soluzzjoni. Il-qarrej iħobb, iħoss, jitbissem u drabi ixerred x'idema wkoll mal-iżvilupp ta' xi stejjer minnhom. Fl-istess ħin jiskopri li qatt m'għandna naqtgħu qalbna mill-ħajja. Ħin Nistejjer, kitba ta' Lina Brockdorf, pubblikazzjoni Horizons, taqra Dr. Enmeri Mizzi.
Demmu fuqna u fuq uliedna. Tlet nisa zazah mitlufin fil-diskors biex lata nis inkwetati. Sephora, Tabitha u Rakela. Kienu joqodu qrib xurxin ġosqaq fraħal innaħa ta' fuq ta' Ġerusalem. U tista' tgħid li ħliefhom ma kien jagħmar ħadd aktar f'dak l-isqaq. Dawn insertaw ħbieb intimi u li trabbew flimkien, barra mill-fatt li kollha żewġu irġiel soldati fl-armata Ludija. U kienu qed irabbu familja ta' tfal żgħar. F'dawn il-jiem ir-reġiment tal-irġiel kien jinsab għal xi eżerċizzji militari fid-deżert, in-naħa t'isfel ta' Ġerusalem. Iva kien ilhom ftit jiem mhux ħażin li tilfu s-slim ta' qalbhom dawn in-nisa u kellhom ta' bil-ħaqq għalfejn. Għax it-tlieta bil-moħbi ta' żwieġhom kienu jammiraw ferm lill-kbir profeta. Ibda biex dan ir-rabbi ta' Nazzaret kien għamel miraklu ta' Samuela, om Rakela, li reġed bdiet timxi wara li kienet ila 10 snin ma titċaqlaq. U minn dakinhar aktar inkilbu għal warajh. Tul dawn l-aħħar xhur li hu kien ġej u sejjer lejn ir-raħal tagħhom, arom jitilqu kollox minn idejhom u jterqu sa ma jsibu fejn kien, u jibqgħu qribu jisimgħu kull kelma li jlissen. L-irġil tagħhom kienu ta' fehma differenti, għax bħala soldati Lut kienu jibżgħu li Ġesu bil-folol li jiġbor warajh qatt jaqla' xi inkwiet serju mar-Rumani. Imbagħad mhux huma bħala soldati jiġu fin-nofs. Dawn in-nisa kienu minn ta' quddiem nett f'ħadd il-palm biex jifirħu bil-profeta li ġie rikeb fuq ħmara, marru huma u wuliedhom flimkien ma' xwejħa Samuela. Bil-frijej tal-palm fidejhom. Waqt li ż-żgħar kellhom fjura kull wieħed biex jitfawa quddiemu. Ma jinsew qatt dak il-jum kemm ferħu. Kien hemm stennija li ser jiġri xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa kbira li qatt qabel ma ġrat bħala, u li dak ir-raġel twajjeb ma jdumx ma jilħaq ta' bil-ħaq sultan u jeħlisom mill-madmad tar-Rumani. Ittamaw li qatt ikun it-tieni Sultan David, daqsu twajjeb, daqsu żbejjaħ. Jaħasra li jom u għal-ħolm li kellom, mux tal-li ma sarx sultan dak il-profeta, imma ġraw affarijiet koroħ u tal-biza, li ħadd ma kien jistenna. Għax 50 jiem xi kbarat tal-poplu iddeċidew li jeħilsu minnu malajr qabel jum il-festa. Il-mibeda tal-Farizej, tas-Saduċej u l-aktar tas-Sanedrin kompli ċelet x'insemgħu bil-miraklu li l-profeta għamel ma' Lazru meta qajmu mill-mewt wara li kien ilu mejjet erba' tiem. Affarijiet bil-kemm jitwemmnu filli dak il-ferħ u filli jisimgħu li Ġesu kien ikkundannat għall-mewt. Dawn in-nisa twajba ma setgħux jemnu dak li semgħu. Kif jista' jkun? Joqtlu bniedem hekk twajjeb? Ja ħasra lura ħadd ma jidħol għalih? Dakinhar qam storbju sħiħ f'Ġerusalemm u l-irħula ta' madwar, u dawk in-nisa tant beżgħu li marru kollha qant Rakela u omma Samwela u s-sakru ġewwa. Imma Sefora ma kellix sabar tibqa' ġewwa, qalba ma tagħtix. Ma tarax li mhux ser toqgħod bikwieta hemm imsakra meta ma tafx qed jiġri lil dak il-profeta. Ħalliet li ż-żewġ ulieda żgħar ma' sħaba u telqet għalhom it-triq tfittex lill-profeta. Ma damiċ ma sabet fejn kien, għax mill-istorbju u d-daq ta' trombi set it-tobsor li kienu. Miskin, sabitu ngħid, mobbi b'salib li ma felaħx ġor. Possibbli dak kien l-istess raġel li jafu huma? Wiċċu kien diġà sfigurat u maħsul bid-demm, rasu miksija b'xewk kbir f'sura ta' kuruna. Madwaru soldati Rumani jgħidu u lesti bil-frosta biex jekk xi ħaġa ma tmurx kif iridu huma, malajr jużawha. Kien hemm ukoll grupp ta' nisa li xtaqgħu jerżqu leh kemm jistgħu, imma r-Rumani ma ħallewhomx. Sefora għarfet lil Marjam ta' Magdala u lilhom il-profeta. Kienet saret tafhom dakinhar li Ġesu fejjaq lil Samwela għax huma kienu hemm miegħu. Sefora għamlet minn kollox biex tiddeffes fil-folla u tipprova tkun aktar qrib tiegħu. Tista' tgħid li barra dawk li żbirri Rumani il-kumplament kienu kollha nisa, kollha ċassati. Kif tista' tara xena bħal dik u ma tiskantax l-aktar meta tiftakar li dak kien raġel innoċenti u qaddis? Ma kienitx il-bogħod wisq meta dak il-povru raġel waqa' taħt it-toqol li kien qed iġorr. Dak il-ħost tiegħu jinstabat mal-art ħassitu jidħol f'qalba. I u xi nisa oħra li kienu qrib infexxew jibku. Kien għadu qed jipprova jqum, tista' tgħid li kien arkub teħ, x'ħin Ġesu ħares lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalemm, tibkux lili, imma ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. In-nisa tant inħasdu li ma felħux ikomplu jibku u waqfu f'salt. Qatt ma stennew dak il-klim ibes minn fhom dak ir-raġel twajjeb. Sefora bdiet tipprova toħroġ minn qalb il-folla u sabet ruħha wiċċ imbwiċċ ma' Marjam ta' Magdala u rieta kemm kienet tinsab maħsuda għal dak il-klim li qalilhom Ġesu. Għandek raġun, Sefora, forsi ma tafx għaliex tkellem hekk. M'għandix idea, inti taf, għidli nitolbok Marjam taf kemm inħobbu lill-profeta għidli. Għax ftit tal-ħin ilu, Pilatu kien qed jipprova jiddefendih biex jeħilsu mill-mewt. Tant li qal: jien m'iniex ħati ta' dan id-demm. Imbagħad dawk l-irġillut li fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu kapijiet tat-tempju u li kienu miġbura hemm quddiemu bdew jgħidu kemm jifilħu demmu fuqna u fuq uliedna. Xi waħda din hekk qalu? Hekk qalu binti. Sefora selmet lil Marjam u baqgħet sejra taġġel lura fit-triqita lejn id-dar ta' Samwela biex tiġbor lil uliedha. Bil-kemm ridu jemnu għan-nisa l-oħra meta rrakkuntatilhom kull marat u dak li qaltilha Marjam. Imma x'fett lilhom jiġbdu fuqhom dik il-kundanna tal-biża'? Demmu fuqna u fuq uliedna. U bliema dritt idaħlu lil uliedhom fi traġedja bħal dik. Fuq kollox uliedhom ma kinux tagħhom biss, imma ta' ommijiethom ukoll, u dawk kienu bikwiethom f'darhom. Kienu l-ommijiet li l-aktar batew biex ġabu dawk it-tfal fid-dinja. Kienu huma li tista' tgħid dejjem ġrew mal-folol wara l-profeta, dejjem fiċċew u rispettawh. Forsi mhux nisa wkoll kienu dawk il-klikka li daru miegħu u provdewlu ikel u fejn imit rasu. Żgur li kien jara rispett minnhom aktar milli mill-irġiel. Imbagħad bil-wiċċ tost kollu jmorru jikkundannaw għall-mewt u jġibu dak lajb fuq uliedhom. Minn dakinhar il-quddiem ħajjet dawn it-tliet nisa inbidlet għal kollox. Għadu attenti waqt li staqsew dwar kull ma kien qed jiġri lil Ġesu ta' Nazzaret. Semgħu kif salbuh, bit-terremot li seħħ wara, kif inqasmet il-purtira tat-tempju u kif deru xi erwieħ ta' nies mejta. dawn kienu affarijiet tal-biża. Għaddiet il-festa tal-Għid u bdiet tinxtaret ix-xnija ma' Ġerusalemm kollu li dak ir-Rabbi kien qed jidher lil xi ħbieb tiegħu. Qalu li der fl-istess ġnien fejn kien indifen, der fiċ-ċenaklu fejn għamlu l-aħħar ikla, der fit-triq ta' Emmaus, der fuq xatt il-baħar. Imma tgħid dan kien minnu, jew forsi xi qlajja ta' dawk id-dixxipli li tant kienu jħobbuh. Qalb dawk it-tlet nisa bdiet timtela bit-tama. Sefora marret fittex lil Marjam ta' Magdala biex tistaqsija jekk hux veru. U żgur li kien veru, tant kien hekk li wiċċ dik il-mara twajba kien jiexel bil-ferħ. Offrit li tieħu lil Sefora magħha biex turija fejn kien deri l-ewwel darba, fil-ġnien fejn kienu difnuh. U Sefora mimlija ferħ marret tirrakkonta kollox lil ħbieba. Għax ma toħodniex xi darba u turina dan il-post, Sefora? Iva, hekk nagħmlu. Jekk tridu mmorru għadha stess fil-għodu. Immorru aħna, nieħdu lil Samwela magħna u nieħdu wkoll it-tfal tagħna biex dawk jibqgħu jiftakru għal dejjem fejn kien indifen il-kbir profeta. Hekk għamlu, l-għadha fil-għodu dak il-grupp żgħir ta' nisa bit-tfal marru fil-ġnien fejn kienet qurita Marjam. Hemm maraw, qed taraw dik il-ġebla kbira tonda, dik tgerbet waħedha meta Ġesu qam, isimgħu Ħuti. Tridu x'ngħidu talba kif ninsabu f'dan il-post qaddis. Iva, ngħidu talba, imma x'sejri ngħidu? Ngħidulu li aħna ma naqblux ma' dak il-kliem kiefer li qalu l-irġiel quddiem Pilatu. Ngħidulu li aħna żgur li qatt ma konna se nikkundannaw ħall-mewt għax aħna nemmnu fih u nħobbuh. Irġib da Sefora u taġġilx biex aħna ngħidu miegħek. Mulej Ġesu, aħna ġejn hawn biex inkunu qrib post li nafu li inti żgur kont fih. Aħna ġejna biex nejdulek kemm inħobbuk. Ġejna nitolbu l-barka tiegħek fuqna u fuq uliedna. Ġejna biex iqaf Sefora iqaf warajk hemm xi ħadd. X'waħda din Sefora ejja law, ejjew naħarbu. Le, taħarbux uliedi. Jien smajt it-talba tagħkom, jien ġejt hawn biex inberikkom, għax naf li dejjem ħabbejtuni. Resqu li ċkejknin lejja. Dbaxxa lejhom u ħaddanhom miegħu. Kunu mberkin u liedi u qawwu qalbkom, għax jien naf naqra kull ma hemm f'qalb kull bniedem. Daqshekk, ma raħx aktar, niżlu jbusu l-istess ġebel fejn kien wieqaf titqabel, u b'qalbhom ser tinqasam bil-ferħ irħew lalejn id-dar. Kienu żguri li r-Rabbi m'għadux mejjet. Dik ħażda? L-arm la Grezzja sabet ruħa waħedha wara liż-żewġula iż-żewġ u lida l-bniet li kienu għadhom bl-atfal. Dan kemm ser iddum tnaddaf tfarfar u tillostra kull biċċa mara ta' kull kamra li kellha fid-dar. Dar bi tliet sulari, sabiħa u nadifa xummiema, biġnin kbir, fit-triq San Albertu bejn tas-Sliema u l-Gżira. Minn dejjem kienet tħobb trabbi xi qattus. U minn mindu tal-qulieda biex żgur ma ssibx ruħha waħedha, ħasbet li sabet soluzzjoni. Minn flok trabbi biss lill-puxu se tgħid trabbi aktar. Ja ħasra daqs kemm kien hemm qtates jiġġerrew barra, hemm fir-rokna li ma tinfittx ta' dik it-triq, bla ħadd ma jagħti kasom. Ruħi qalbi nixfi ngħuda. Mal-ħaġra t-tajn, fi ftit jiem Grezzja kienet fis-seba' sema meta rat madwarha kolonja sħiħa ta' xi 20 qattus. Puxu mhux li ħassu kuntent wisq meta nduna li kellu jibda jaqsam l-ikel u l-imħabba ta' situ ma kemm alla ħalaq qtates oħra li għalih kienu ferm inferjuri minnu, fuq kollox qtates ta' triq kull ma kienu, ma kienx jaħmilhom, xtaq jiżbranhom. B'dana kollu ma seta' jagħmel xejn, ma kellux mezz kif jilmenta ħlief li beda gwerra kontinwa ta' attakki kontra l-oħrajn, u meta jsib l-okkażjoni idur ukoll kontra Grezzja. Kien kollu ta' xejn, għax la darba Grezzja twebbled bihom, żgur li ma kienx se tħallihom jiġġerrew aktar barra fil-kesħa tax-xitwa, jew fis-sirġa tax-xemx. U biex aktar tħoss li huma proprjetà assoluta tagħha, bdiet tagħti isem lil kull wieħed. Damet ftit biex ġrat l-ismijiet, imma nsomma, paċenzja. Veru li Grezzja kienet kuntenta, fl-istess ħin malajr stempħet għal-fatt li 20 qattus jiklu ferm aktar minn qattus wieħed, u kella tammetti li l-ikel tal-qtates beda jkun spiża żejda għall-buta. Imma l-lura x'tibda tagħmel issa wara li dratom u huma draw lilha. Żgur li mhux ser ikollha qalb titfaħħhom mill-ġdid il-barra, ma tarax. Aħseb u ġib lil min jaħseb fl-aħħar sabet tar fil-problema. Għax hi, fi żmienha kienet koka tajba, taħdem mal-aqwa nies ta' taslima. Kienet għadha fuq tagħha ġmiela għalkemm orbot is-sittin. U ma kien hemm xejn xi fixkila jekk tiddeċiedi li terġa' taqbad taħdem bħala koka. U hekk b'dak is-solt li ddaħħal żejjed setgħet titma' l-qtates. Staqsi u ġib lil min jistaqsi fl-aħħar ġabitha żewġ għax sabet impjieg ta' koka ma' lukanda fil-furjana. Dan kien xi 20 sena ilu. U mhux talli kellha biżejjed flus biex tixtri l-ikel għall-qtates. Imma barra minn hekk trid tara kemm kienet iġġor lura magħha f'dalijiet ta' ikel tajjeb għalihom. Kultant saħan sitra tajjeb għalija wkoll. Kienet taħdem minn filgħodu kmieni u tmur lura d-dar fit-tlieta ta' wara nofsinhar, fejn issib lil dawk il-qtatas kollha imġewħin inewħu kemm jifilħu meta tkun għadha lanqas biss fetħet il-bieb ta' barra. Bilkemm ma jagħmlux għalija x'ħin ixommu dik ir-rieħa taqsam ta' ħut li kien ikollha mgeżwer lest għalihom. Erħilla bil-għaġla sejħilhom għal-bitħa fejn tipprova tqiegħed dak li kell fi platti differenti. Wara kulħadd jispiċċa kuntent, il-qtates u Grezzja. Imma darba ġrala praspura li żgur mi se tinsija qatt. Kien il-bidu ta' Deċembru ix-xogħol fir-ristoranti jibda jiżdied aktar ta' ħbita l-Grezzja, imma li jfisser ukoll aktar fdalijiet tal-ikel għall-leżis qtates tagħha. Kella ġewla kbir ta' tibna li fih trekken kull loqma li ssib biex teħodha magħha. Mela jum minnhom bħas-soltu għal xi tlieta u kwart ta' wara nofsinhar, Grezzja bil-ġewla b'kollox kienet tinsab fuq stage fi triq Sant'Anna l-Furjana. Tistenna xi waħda mill-bosta karozzi tal-linja li jkunu sejrin lejn taslima. Rigbet. Il-karozza kienet kważi mimlija imma sabet post rib mara fuq in-naħa ta' wara tal-karozza. Ma nixxi ngħidu bdiet tinduna li minn kull fejn tgħaddi tħalli warajja rieħa xejn sabiħa tal-fdal tal-ħut u ikel ieħor. Kien hemm min għadda xi kumment ukoll. Insomma, paċenzja, m'hemmx tagħmel, it-triq bejn il-Furjana u l-Gżira mhix twila wisq. Meta waslu l-imsida u bdew tilgħin lejn fejn kien hemm l-istadium, il-ground tal-futbol, Grezzja derilha li ħasset xi ħaġa kiesħa fuq kuxtejja. Inħasdet, għax se tibbasret x'kienet la darba kellha fuqha l-ġewlaq mimli ikel. Baxxiet rasa, qollit kemm xejn il-ġewlaq u x'ħin ħarset l-isfel il-ħażda li kellha fuqha komplit ġdiedet. Iġġenneġ ħin irrealizzat x'kien ġara, ma damitx taħsiba, qamet bil-wieqfa u ġibdet il-ħabla li kien ikun hemm mas-saqaf tal-karozzi tal-linja. Bħala sinjal li hi xtaqet li l-karozza tieqaf fl-ewwel stage li jaslu fih biex tinżel. Kienet għadha l-bogħod minn fejn kellha tasal, imma ma kellix għażla. Reġgħet poġġiet bil-qiegħda titlob l-Alla li jagħtiha ftit saħħa f'riġlejja, għax bir-roda li kellha fuqha ma kinitx żgur li se tasal sa dawk l-imberkin tliet tarġiet tal-karozza li la darba tinżilhom tkun ħelset minn dak is-saram kollu. Il-karozza bdiet tnaqqas, bil-ġenn li kellha fuq Grezzja qamet meta l-karozza kienet għadha lanqas biss waqfet. Irnexxiela tgħaddi mill-kurritur tal-karozza fil-waqt li minn kull fejn tgħaddi tħalli nixxija ħafifa ta' meraq flimkien mar-rieħa taqsam tal-ħut. Fl-aħħar niżlet qrib l-istadium. Ħassita li ma kienet xejn f'sikkita u bdiet iżżomm mal-ħajt. Kellha bżonn issib fejn tpoġġi ftit bil-qiegħda sa ma terġa' tieħu r-ruħ. Qasmet it-triq u dritt ġibdet lejn il-ġnien ta' taxbiex, sabet bank u intelqet fuqu. Kienet bdiet traxxa xi xita, kesħa x-xoq l-għadam, madankollu għaraq kiesaħ beda jċarċar ma' wiċċa. Bdiet tiftakar li kien fadlila l-isbaħ mil biex tasal id-dar, ma jimpurtax, l-aqwa li niżlet minn dik li mniefaħ karozza. Għax ftit qabel xi nħar sed biex tara x'kien dak l-makisa li ħasset niżel fuq kuxtejja, indunat li dak il-miraq tal-ħut mhux biss kien niżel fuqha, imma kien xarrab id-drab tas-sit fejn kienet hi u għar minn hekk kien laħaq ukoll għamel dabra kbira kollha żejt skur fuq il-kot safrani tal-passiġġiera ta' Maġenba. Femet kollox. It-tfajliet u n-nisa kollha tal-belt kienu jgħidu għal Rivka, waqt li l-irġiel lesti li ħalsu ġidhom kollu imqara għal tbissima waħda minn għandha. Dawk għajnejja kbar u suwed b'espressjoni ħelwa li ftit tara bħala kienu jsaħru lil kull min iħares lejha. Xuxita twil skur mitluq u jasal sa nofs dara, jiċċaqlaq u jisfen ma' kull pass li tagħti, b'dik il-mixja eleganti taħsibha xi reġina. Bla dubju tfajla sbejħa u dik il-bixra tagħha ta' kważi superva kienet iżżid mal-misteru madwar Rivka. Għax jekk għall-bosta nies kien ta' bil-ħaq misteru kif tfajla ludija ta' 18-il sena ma rridx tħares lejn wiċċ lebda ġuvni ludi, għal dawk tal-familja tagħha ma kien jeżisti lebda misteru. Missiera Levi Ben Jakob kien wieħed minn dawk li ftit lut li jgħinu lir-Rumani biex jiġbru it-taxxi minn għand il-lut. Xogħol mistmer minn sħabu l-lut. Fl-istess ħin, bis-sewwa jew bidnewwa, xi ħadd kellu jagħmlu. Kien ilu 5 snin f'dak l-impjieg li tulhom mhux l-ewwel darba li suldati Rumani marru sad-dar tiegħu biex iwassluhlu xi ordni ġdida, imma l-aktar biex jiġbru l-flus. Dawk iż-żgħażagħ Rumani ma kinux jibqgħu lura milli ħarsu għal darba tnejn lejn Rivka. Kienu f'pika bejnietom minn minnhom jirnexxielu jirbaħ l-ewwel l-attenzjoni ta' tfajla. Imma kemm għall-irġillut u kemm għal dawk is-suldati Rumani dan kien kollu ħin mitluf, għax hi kienet diġà rabtet qalba ma' Rumani ieħor. Le, ma kienx suldat, dan kien ċenturjun. Kien Marcus Longinus, żagħżugħ qalbini u żbejjaħ li kien ilu xhur twal li rabaħ l-imħabba ta' Rivka. Għalkemm Ruman u kellu rispett kbir lejn it-twemmin tal-lut, tant li bil-moħbi ta' sħabu u bl-għajnuna ta' Rivka stess kien qed jitgħallem il-ludi għand ir-rabbi Jusef biex ikun jista' jaqra l-liġi u l-profetiji. Il-ludi mitkellem b'taħlita ta' Grek kien tal-mu sew. Ir-reliġjon tal-lut kienet tinteressa aktar mit-twemmin pagan ta' sħabu r-Rumani. Rari kien isib xi skuża biex jersaq lejn dar Levi matul il-jum, għalhekk malli jrox id-dlam kien ikun minn tal-ewwel biex joħroġ ma' xi 4 soldati fuq ir-ronda bi skuża li jagħmel l-assa u jdur it-toroq dojoq ta' Ġerusalemm. Fl-istess ħin u kien żgur li waqt id-dawra se jilmaħ lil Rivka f'waħda mit-twieqi ta' dara. Għalihom ħarsa twila lejn xurxin kienet biżejjed. Missiera u omma wissewa kemm-il darba li ftit li xejn kella tama ta' ġejjieni ħini jekk tkompli ma' Marcus. Ma tarax li Roman mhux se jasal biex jiżewweġ ludija? It-tfajla dan se tettobsru wkoll, imma kost li ma jiżewġu qatt ikin beħsieba tkompli tħobb lil dak il-ġuvni. Il-qalb ftit li xejn taf tirraġuna. Min jaf, forsi jinbidlu l-affarijiet, forsi xi darba jirnexxielhom jaħarbu tnejn li huma u jileptu fuq iż-żiemel tiegħu lejn xatt il-baħar, jaqbdu mirkeb u jmorru lejn xi gżira tal-Greċja. Hemm ħadd ma jindaħlilhom, hemm setgħu jkunu ta' xurxin. Mhux l-ewwel darba li Marcus kien ikollu d-dmir li jwassal xi kkundannat lejn l-għolja biex jissallab. Dad-dmir xejn ma kien jinżillu. Hekk kien jistqar ma' Rivka, qalbu ma kienx tiflaħ tara ħruxija bħal dik, imma ma' Pilatu ma tantx issib raġuni. Għax jekk jiftillu juri xi modrija lejn il-lut, malajr se tfisser li hu kien kontra Pilatu u allura kontra Ċesri, imbagħad warrablu għax jibgħatlek dritt Ruma fejn tinqatalek għall-mewt. ikollok dejjem tbaxxi rasek u żżomm f'ommok magħluq. Kienet waslet il-festa l-kbira tal-Lud. Rifka bħal kull Ludi u Ludija oħra kienet ferħana tistenna dawk il-jiem li kull familja tiċċelebra bit-talb ikel u kant. Kienet qed tgħin lill-omma fit-tisjir u t-tindif meta semet għajjat u storbju kbir ġej mit-triq. Se qed tobsor x'kien, is-soltu storja xi kkundannat tiela lejn l-olja. Min jaf jekk kienx hemm Markus jaħsses fuq il-Lud. Tefet malajr velu skur fuq rasa, u mingħajr ma biss neħħiet il-farda l-abjad li kellha maqadda, xirfet rasa mit-tieqa. Kellha sorpriża tistennija, għax sabet lil Markus sewwa sew taħt it-tieqa tagħhom. Der ħosbien u kien qed jistennija toħroġ biex ikellimha. Resaq qrib kemm setta taħt it-tieqa u talaba biex toħroġ hemm ħdejh. Noħroġ issa f'dawn in-nies kollha u noħroġ għalfejn. Qed nitolbok Rifka nixtieqek tagħmel li pjaċir. Jien nagħmel pjaċir lilek? Aħjar tħaffef għax m'għandniex ħinx nitilfu. Kemm kienet ilha tafu qatt ma tiftakar li kellima b'dik iċ-ċerta arja ta' kważi kmand, u fl-istess ħin bil-kisra tal-eħnu jitloba bil-ħnina. Għaġlet u niżlet saħdejh. Qed taraħ lil dak li msejken hemm mal-art? Fejn? Jien ma nista' nara l-ħadd b'dik iċ-ċorma madwaru. Hemm qiegħed jistrieħ, ma jiflaħx ikompli t-triq. Nixtieqek kieku imqarti xu talu ftit witxu mid-dmija li niżla minn rasu għal għajnejh, għax mhux qed jara fejn miexi. Markus, int bis-serjetà qed tkellimni, ma tafx li aħna l-lut ma nistgħux nersqu fejn hemm id-demm għax nitnixxu u issa ġejja l-festa. Rifka nitolbok nixtieq li nista' ninżel jien minn fuq dan iż-żiemel u nixxu talu witxu, imma din tkun tfisser is-sentenza tal-mewt għalija. Nitolbok iddumx taħsiba għax issa qajmuh mill-art u se jkompli triqtu. Rifka għamel xi ħaġa qisek ibbist bħal statwa. Kollox sew, għid li sew xi tridni nagħmel. Neħħi dak il-farda l-abjad li għandek maqaddek u mur ix-xuttalu wiċċu bih. Jien se nimxi quddiemek biex nofroq il-folla. Ejja, ħaffef, narak il-lejla. Markus rari kien imur għandhom. Bla ma taf sew x'kienet qed tagħmel it-tfajla bdiet kull kelma li jordnala Markus. Ħassita bħal pupazz li jobdi biss għax sidu jiġbidlu l-ispaga. Qatt ma femet sew minn fejn ġabet il-kuraġġ dak il-ħin biex tidħol għall-biċċa xogħol eks kabruża. Beżgħet sa ma waslet qribu, twerreċ inlemħed dik id-dmija, għall-mument qasir, għalqet għajnejha, ħasbet li se jħossha ħażin, kważi daret lura, imma Markus hekk xtaq. Miskin dak ir-raġel kemm derba tut, tgħid min kien. Mesħitlu wiċċu bil-ħlewwa, ma felaħx ikellima imma semetu bħal jiniej, u bajnejhim bexqin tal-messaġġ li ma setax jgħidilha b'fommu. Ħassed dik il-ħarsa qed tinfida. Kienet pronta li malli mesħitlu wiċċu geżwret malajr dak il-farda l-abjad, ħbietu taħt il-mantar skur u ħarġet bil-ġri minn qalb il-folla. Mara li kienet ma' grupp nisa resqet qriba, waqfita minn drija u qaltilha minn taħt il-sien, alla ta' missierna Abram ibirkek binti. Markus ma' der imkien. Għaġlet lura lejn id-dar. La' missiera u lanqas omma ma' kienu fil-qrib. Ma' kienitx taf ser taqbad tagħmel b'dak il-farbda l-maħmuċ u mimli dem qabel ma' jindunaw tad-dar. Ġriet lejn kamrita u ħbietu taħt is-saqqu tagħha. Ħarset lejn idea biex tara sew jekk kellix li ċken sinjal ta' dem. Xejn. Ħadet ir-ruħ. Mela qiset qed tkompli tħejja l-festa. Fl-istess ħin bħal del iswed tqil waqa' fuqha. Marritilha l-ħeġġa biex tnaddaf u ssajjar. Spiċċala dak il-ferħ ta' stennija tal-festa. Xtaqet li se tibki bla ma taf għaliex. Kellha tpoġġi bil-qiegħda u x'ħin leħen omma se jħilha biex tmurtejna taġen il-ftajjar. U taħsel il-ħxejjex morri, imma rret kontra qalba. Ħadd ma għadda l-ebda kumment dwar dawk il-ħsejjes ġejjin minn barra. Kienu xi ħaġa li jisimgħu spiss. F'nofsinhar Rifka ma messeċ farka ikel ma ħalqa, ma setgħux tifhem x'kien qed jiġrilha. Tgħid dak ir-raġel li xxuttatlu wiċċu kien xi saħħar, u minn flok irringrazzja kien għamlilha xi seħer. Tgħid tmur sat-tempju u toffri sagrifiċċju ta' tpattija. Għaliex kellu jiġri dan kollu propju dakinhar ta' tħejja tal-festa l-kbira. ħasset u ġieħ kbir frasa u marret fissodda biex tipprova torqot. Forsi tinsa kull ma ġara. Aktar xtela l-addeni, għax kull darba li tala għajnija tħoss min iqajjima bħazda u qisha tilmaħ l-għajnejn imdemmin ta' dak ir-raġel iħarsu f'għajnija. Wara ħin twil irnexxiela torqot għal satejn. Għamet biex tinħasal u tlesti ruħha għax Markus wieda li se jiġi. Riġlejha bil-kemm setgħu jitħarku, żgur li kien ġrala xi ħaġa mhux tas-soltu. Beżgħet titkellem momma dwar dak li qed ħoss. Tgħid mur tipprova tfittex lil dak il-profeta li jgħidu qed ifejjaq kull xorta ta' Mart u li f'dawk il-jiem kien spiss ikun fit-toroq ta' Ġerusalemm. Fl-aħħar il-jum beda jbatti u wasal l-għabex. X'kienet se tibda tgħidlu lil Markus kif tispjegalu dak kollu li ġrala f'dawk il-ftizzijat miex ħin resqet lejn dak ir-raġel. Imma Markus ma tajiex li x'kien mument biex tiftaħ ħalqa. Daħal ħdejja u derta bil-ħaq iċitat. Qatt ma ratu hekk qabel? Rifka, Rifka, kieku taf? Markus, xi ġralek? Kemm ninsab ferħan ħanini kieku taf x'ġara? Fittex għidli għax jien ukoll għandi x'nirrakkuntalek, ma nistax nifhem xi ġrali minn xi nersaqt lejn dak ir-raġel. Rifka, jien kontem, kontem taħt is-salib. Jien rajt u smajt kollox u għandi nħabbarlek li jien sirt nemmen li dak li aħna sallabna illum kien il-Messija, il-veru ibn Alla. Markus, int miġnun, int ruman qed tgħid dawn il-ħmerijiet? Naf sewx qed ngħid u dal-klimettu saħan sitra wkoll il-Pilatu li baqa' mibluħ. Kieku taf xena qed inħoss ġewwa fija. Bil-ħaq, x'għamilt b'dak il-fardal li bih ix-xuttajt l-wiċċu, nittama li mar mejtux jew ħraqtu? Dak ħbejtu taħt is-saqqu tiegħi biex ma jara ħadd. Fejnu, irridu, imxi ħalli nsibuh. Marru tnejn flimkien, u bidejja jirtodu ħarġet il-fardal li ftizzijat qabel kienet gezzet taħt is-saqqu. Markus ipprova jaħtafula minn idejja, immi mal-art bedet minnu, u fetħet il-fardal. U hemm issib ix-xbija perfetta ta' wiċċ dak ir-raġel fuq id-drapp abjad. Markus niżel arkub teħ u ddim iġbija fil-waqt li l-issen Vera Icon. Rifka nfexxet f'bikja kbira ta' ferħ, bdiet tifhem kollox.
Għadek kem smajt, ħin l-istejjer. Kidba ta' Lina Brogdorf. Publikazzjoni Horizons. Ari, Dr. Anne Meremizzi.